galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa 4 bisha July ee sanadka 2024 waa 1:30 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dilkii hogaamiyaha siyaasadda xamaas waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyey 100 qoys oo ku nool deegaanka buulaxaaji oo ka mid a meelaha dhowaan laga saaray ururka al-shabaab
deegaanka buulaxaaji dadkii ku sugnaa oo muddada ilaa iyo 16 sano ka badan ay nimankii shabaabku ay dul deganaayeen dadkaasoo runtii u baahnaa gargaar oo dhibaato weyn ay haysatay waxaana gaarsiinay ilaa 900 qoys ayaan waxaan gaarsiinay raashinka noocyadiisa kala duwan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan fursadaha shaqo iyo dhallinyarada soomaalida qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ururka xamaas ayaa maanta sheegay in ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiyahoodii la dilay lagu dilay weerar israa'iil ay fulisay weerarkaasi oo ka dhacay magaalada dahraan oo uu tegay ama u tegay inuu kaga qayb galo munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee dalka iiraan warar ururka xamaas uu soo saaray oo ay soo dhigeen bogga ay ku leeyihiin telegramka ayay ku sheegeen in haniya lagu dilay guri uu ka deganaa caasimadda dalka iiraan xamaas ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay dilka hogaamiyahooda iyaga oo bayaankooda ku sheegay in haniya lagu dilay weerar ay ku sheegeen in sahamiyuniyadda ay ku qaaday guriga uu deganaa ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in ilaaladii gaarka ahayd ee ismaaciil haniya sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay subaxnimadii hore ee maanta islamarkaana dhacdada ay baaritaan ku samaynayaan israa'iil ayaan dhinaceeda weli ka hadal arrinkan dilka ayaa imaanaya ku dhowaad 10 bilood kadib markii kooxda xamaas ay weerar ka fulisay koonfurta israa'iil ay ku dileen 1,200 qof isla markaana ay ku afduubteen ku dhowaad 250 kale ismaaciil haniya oo ah hogaamiyaha siyaasadda ee ururka xamaas ayaa ka tegay marinka kaza sanadkii 2019 wixii markaas ka dambeeyeyna wuxuu magangelyo ahaan u deganaa waddanka qatar faahfaahinta warbixino iyo warar ku saabsan baxiisadan idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan milatariga ukrein ayaa maanta sheegay inay soo rideen mid ka mid a diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu waaweyn ee ruushka uu ku soo weeraray isla markaana ay soo rideen dhammaan 98 diyaaradaha daroonka ah ee ruushka uu u soo diray xalay habeen baqrkii si ay u garaacaan ciidamada cirka ukrein ayaa sheegay in hanaanka difaaca cirka ee dalkooda uu sidoo kale soo riday gantaal laga soo hagay dhinaca ruushka kaasoo lagu beegsaday gobolka mikalof caasimadda ukrein ee kiyev ayaa ahayd meesha ugu weyn ee lala beegsanayay weerarkan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa iyadana dhinaceeda sheegtay inay soo rideen 19 diyaaradaha daroonka ah ee ukrein oo ay ku jiraan 11 loo soo diray gobolka balgorod oo ku yaala xuduudda ukrein gudoomiyaha gobolka berneski ayaa isaguna ku waramay inaanay wax khasaaraha ka dhalan kadib markii hanaanka difaaca ruushka uu markaasi soo riday 4 diyaaradood xiisadda ka taagan dalka venezuela ayaa sii kordhaysay kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in madaxweyne nicolas maduro uu ku guulaystay doorashada mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda edmundo gonzales uu doorashada ka helay in ka badan 2 jibaar codadka la dhiibtay kumanaan ruux oo reer venezuela ayaa tan iyo isniintii markii la shaaciyey natiijada doorashada isugu soo baxay waddooyinka caasimadda si ay uga mudaaharaadaan natiijada doorashada ee guddiga ay ku dhawaaqeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha dalka Brazil Lula da Silva ayaa talaadadii ugu baaqay dawladda Venezuela inay soo saarto xogta codbixinta doorashada madaxtinimada ee Axad ee dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Bayaan ay si wadajir ah u soo saareen Biden iyo Lula ayaa markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen kadib ay ku sheegeen inay isla garteen in si markaasi inay mudan tahay in si degdeg ah oo daahfuran loo fasaxo xogta codadkii la dhiibtay oo faahfaahsan. Labada hoggaamiye waxa kale oo ay sheegeen natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaasi u ah. Dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska madaxweyne Maduro oga imaanayo gudaha kadib markii ay talaadadii kumanaan taageerayaasha mucaaradka isugu soo baxeen bannaanka. Maduro ayaana ku adkeysanaya inuu ku guuleystay doorashada. Ugu dambeyntiina, militariga dalka Myanmar ayaa maanta sheegay in 6 bilood oo kale ay ku dareen xaaladda degdega ah ee dalkaasi uu ku jiro, taasoo ka dhigan inay mar kale dib u dhigeen codbixin ay ballan qaadeen inay qabanayaan xilli ay la tacaalayaan mucaaradad kaga imaanaysa afgembigii ay sameeyeen. Dalkan ku yaala koonfur bari ee qaaradda Eeshiya ayaa xiisad ka taagnayd tan iyo afgembigii bishii Februari ee sanadkii 2022, kaasoo soo afjaray muddo 10 sano ah oo ay ku jireen dimuqraadiyad tijaabo ah iyadoo ay ku bilaabmeen banaanbaxyo iyo cadaadis lagu sameeyey xaaladda. 3 sanadood iyo bar kadib ayay militariga dalkani la tacaalayaan mucaaradad hubaysan oo dalka oo dhan ah xilli ay dhowaan si isdaba joog ah u luminayeen xulufadooda kasoo jeeda kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qowmiyadaha laga tiro badan yahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, hogaamiyihii Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa 4 maanta lagu dilay dalka Iiraan sida ay sheegeen ururka Xamaas iyo xukuumadda Tehraan, iyagoo oo Israa'iil ugu hanjabay inay uga argudi doonaan tallaabada ay qaadeen. Arrintan ayaana dabka ku sii shidaysa xiisadda sii holcaysa ee gobolka Bariga Dhexe. Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa xaqiijiyey geerida Haniya saacado kadib markii uu ka qayb galay xaflad lagu dhaarinayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi, waxaana ay sheegeen inay baarayaan dhacdadan. Ismaaciil Haniya oo degganaa dalka Qatar ayaa ahaa wajiga diblomaasiyadda ee Xamaas isagoo ururkaasi ku matalayay fagaarayaasha caalamiga ah, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Garabka hubaysan ee Xamaas ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dilka Ismaaciil Haniya uu wax ka bedeli doono wajiga dagaalka, halka Iiraan ay sidoo kale wacad ku martay inay ka argudan doonto weerarkan ka dhacay caasimadeeda. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'iil ay la timi arrimo keenaya in si degdeg ah loogu ciqaabo, ayna tahay waajib Tehraan saaran in ay u argudo hogaamiyaha Xamaas ee lagu dilay caasimadooda. Ciidamada Iiraan ayaa horey weeraro toos ah ugu qaaday Israa'iil horaantii dagaalka Gaza. Ma jirin wax faallo ah ama sheegasho mas'uuliyadeed oo ka yimid dhinaca Israa'iil marka laga reebo in militariga Israa'iil uu sheegay inay qiimeynayaan xaaladda. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Washington ay ka shaqeyn doonto sidii ay xiisadda u qaboojin lahayd, balse waxa uu sheegay in Mareykanka uu gacan ka geysan doono difaaca Israa'iil haddii lasoo weeraro. Uma malaynayo in dagaalka yahay jidka keliya, taas ayaan ku adkeysanaynaa. Waxaan filaynaa in mar walba ay jirto boos iyo fursado diblomaasiyadeed, ayuu u sheegay saxafiyiinta xilli uu booqasho ku joogay Filipiin. Qatar oo xudun u ah dhexdhexaadinta Xamaas iyo Israa'iil ayaa si adag u cambaareysay dilka lala beegsaday hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniya, iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo halis ah oo uga sii daraysa xaaladda. Turkiga, Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyagana si adag u cambaareeyay tallaabadan. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa isagana si adag u cambaareeyay weerarkan. golaha ugu sareeya ee amniga ee dalka Iran ayaa yeeshay kulan degdeg ah iyaga oo qorsheynaya tallaabada ugu haboon ee ay ka qaadi karaan si ay uga falceliyaan dilka hoggaamiyaha Hamas ee ka dhacay caasimadda sida laga soo xigtay ila amni. Dilkan ayaa dhacaya wax ka yar 24 saacadood kadib markii Israa'il ay sheegtay inay dishay taliyaha Hezbollah oo ay sheegtay inuu ka dambeeyay weerar lagu qaaday buuraleyda Golan Heights ee Israa'il ay haysato. Hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma ayaa sheegtay in gargaar la gaarsiiyay ku dhawaad 900 qoys oo ku nool deegaanka Buulaxaaji ee gobolka Jubada Hoose, halkaas oo ka mid ah meelaha dhawaan laga saaray kooxda Al-Shabaab. Gudoomiyaha hay'adda Soomaa Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa iga waramay gargaarka ay qaybiyeen iyo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada ay booqdeen iyo waxyaabihii ay ku soo arkeen.
Dadkii gargaarka la gaarsiiyey waa deegaanka Buulaxaaji, dadkii ku sugnaa oo muddada ilaa 16 sano ka badan ay nimankii shabaabku ay dul deganaayeen oo ciidamada xoogga iyo ciidamada Jubbaland oo iskaashanaya ay maalmo dhaweyd ka saareen. Dadkaasoo runtii u baahnaa gargaar oo dhibaato weyn ay haysatay muddo aan gaarin ama ha noqoto qaan dowladeed ama ha noqoto qaan kaloo samafsan. Marka waxaan ahaynay hay'addii ugu horreysay dowladeed ay gaartay halkaas, waxaana gaarsiinay ilaa 900 qoys. Ayaan waxaan gaarsiinay raashinka noocyadiisa kala duwan oo runtii bur leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo faamil kastaba intaa la gaarsiiyey. Marka runtii ka mahadceliyeen aadna waxsanaayeen inay dowladdii ay soo gaartay.
Deegaanada aad gaarteen Buulaxaaji oo kaliya miya mise meelo kale ayaa tagteen? Maxaad si ku soo aragteen oo xaaladda nololeed iyo bini'aadnimo ee halkaasi ka jirta?
Walaal, deegaanka Buulaxaaji waa deegaanka ugu dambeeyey oo lagu xoreeyey nimanka argagixisada ah Al-Shabaab oo muddo runtii dadka deegaanka dhibaato ku hayay kuna habsaday. Waa deegaankii ciidamada xoogga iyo ciidamada Jubbaland ay khasaaraha xooggan ugu geysteen nimanka argagixisada maalin la weyd. Waa deegaan populationka deganu ay aad u tiro badan yihiin oo haddii loo fiiriyaahay populationka Jubbaland ku nool deegaanada ugu populationka badan ay kamid tahay. Dabcan waxaan ku soo aragnay dad runtii muddo dheer oo wacdo dul deganaa, muddo dheer aan adeeg dowladeed helin, muddo dheer cid u kaalmaysa aan helin, muddo dheer runtii ay sugayeen oo ay dadka ay sugayeen in horumar uun dowladooda ay soo gaarto. Waxaan runtii aad iyo aad aan rabaa inaan runtii kula qaybsado maamo waayeel ah oo shalay la habashay aduu ilmaysa waxay tiri maanan lahayn goorme adigoo nool jirtaa dowladda Soomaaliya ku soo gaarto dowladdii way gaartay. Waxaan runtii gaarsiinay gargaarkii degdeg ahaa oo markaasi aan wadnay runtii aadna waa lagu sugay. Deegaanadu way badan yihiin deegaanka hore ayi kulli waa la soo maray
waa gartay. Marka deegaanadii waa booqateen, gargaar ayaad gaarsiiseen, talaabooyinka xiga maxay noqonayaan maadaama aad ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha Harboole iyo Buulaxaaji tagay?
Deegaamadaasi la tegay dabcan waxaa la gaarsiin doonaa waxa la arkay qorshaha. Waxaa la geyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo adeegii caafimaadka, adeegii waxbarashada, adeegii biyaha, adeegii dibuqiska. Dabcan intuba waxaa hogaaminayay la socdeen ama wasiiraha noqdeen ama hay-addii emergency ka shaqeynayso aanu madax ka ahaa oo haddaba shaqo ka wada ha noqoto. Kulli baa wasaaraha karantood oo la doonayay inay sustainable ama shaqada dheer ay qabtaan ha noqoto kulli way socdeen. Intubana waa mashaariicdii laga fulay lahaa walaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle oo qadka telefoonka iigu warramayay. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ugu yaraan 2 ruux ay u dhinteen 22 kalena ay la ildaran yihiin kiisas xanuunka gowracada ah oo lagu arkay deegaan ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay mamnuuceen isticmaalka iyo ka ganacsiga dawooyinka maandooriyaha ee loo isticmaalo ama laisku daroogeeyo iyo kuwa dhacay kuwaasoo waxyeelo u geysta bulshada. Wasiirka Xigeenka Caafimaadka Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Buraale oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaana marka hore weydiiyey xaaladda xanuunka gowracatada ee ay soo sheegeen.
Arrinta gowracatada waa arrin runtii ku cusub, hadda nagu timid xilliyadii dhowaad isbuucyadii la soo dhaafay kana dilaacday dalka, waana cudur runtii aada mataqaanaa halistiisana u leh dhimasho qaarna ka keenay soo far. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurkaasetu waxaa la yidhahdaa magaciisa gowracato, waxaa uuna ku sababaa dadka inuu hawada ama neefta uu ku dhejiyo. Waxaa cudurka laga helay actually ama goboleedka Hirshabeelle oo aan ruddaad uga wada shaqeynaynay wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedkaas, especially gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa hadda kaysaska la soo gaaray oo report classka waxay gaarayeen ilaa 12 qof, laba qofna ay ku dhimateen, Allah yarxam.
Xanuunka halkaas ayuu ka dilaacay sida sheegtay ama laga helay kiisaska ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa iyo hadda marka maxaa tallaabo oo aad qaadeen ama sidee uga falceliseen?
Waxaan u sameynay runtii wacyigelin dheer oo aan dadka kala hadalnay gobolka jooga. Wixii cudura ama mataqaan diagnosiska dadkiisana lahaa xirfadyaal caafimaad ay u baahan yihiin iyo ayaa tababar u sameynay. Waxaan kaloo runtii sameynay diagnosis saxa central lab caafimaadka qaranka ku baaday, kadibna lagu ogaaday mataqaanaa in ay cudurkaasi saxa uga jiro halkaas. Waana isna ku xin, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uusan sii baxan baxdis sii weynaan, aan halkaas nagu kontain garano insha allah.
Waxaad soo saarteen amaro ku aadan ka ganacsiga iyo isticmaalka dawooyinka laisku daroogeeyo oo ama maandooriyaha ahaanta loo isticmaalo. Marka bal nooga waran amaradaasi iyo weliba waxyaabihii arrinkaas aad ka soo saarteen.
Waxaan hadda joojinay guud ahaan gebi ahaanbana aan amar ku soo rognay ganacsatada ka ganacsanaysa maandooriyaha noocaasoo kale ama ka ganacsanaysa dawooyinka aan tayada lahayn ee runtii aan faystay dalka. Haddan ay la gaaray xilligii runtii waayigaasayto laga guddi lahaa.
Sidee ma aragtay ku joojin kartaan ama aad dadka uga hor istaagi kartaan inay isticmaalaan haddii meelihii laga soo gelinayo kale awood intee le-eg ayaa u leedahay inaad joojisaan? Sidoo kalena sidee ayaad ku xakamayn kartaan inay dadka isticmaalaan?
Runtii marka hore dowladdu kama ballaaran tahay, ayadana ka mas-uula dekadda. Waxaa jooga hay-adaha amniga oo runtii gobolka Banaadir uu kow ka yahay oo si mataqaana xooli hadda uga shaqeynayo, aana runtii ugu hambalyeynaya qaabkay u shaqada u wadaan soona qabanaya waxyaabihii maandooriyaasha ah.
Ka ganacsiga dawooyinka dhacay ayaad sheegteen inaad mamnuucdeen, marka sidee ku xakamaynaysaan? Maxaa xeer ah oo arrintaasi ku saabsan oo aad soo saarteen si markaasi loo joojiyo ama looga hortago in laga ganacsado dawooyinka dhacay ama dalka lasoo geliyo?
Dawooyinka runtii waxaan u sameynay habraacyo, aan u sameynay shuruucdaaseeto aan u sameynay waxay facilitate gareynayaan waxyaabaha hadda sheegaysoo dhan. Shuruucdaasna waxaan soo marinay gariiqaanka guud ee qaranka, waxay soo martay wasaaradda cadaaladda, waxay soo martay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda qaran mudane Xamse Cabdibare, waxaana soo martay golahii wasiirada oo dhan oo runtii ansixiyey meelmariyeyna sharcigaaseeto in mataqaanaa la hirgeliyo.
Ugu dambeyntii bal ka waran heerka ay la eg tahay dhibaatada ama saameynta ka dhalatay dawooyinka laisku daroogeeyo ama maandoori ahaanta loo isticmaalo ee bulshada Soomaaliyeed ay ku hayaan gaar ahaan dhalinyarada.
Runtii waa aad bay mataqaanaa shacabka Soomaaliyeed ugu dhibaataysan yihiin. Waxaad arkaysa markaad wadooyinka maraysid ee caruur ku dhibaataysan, taxadiiduna way ballaaran tahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Maxamed Xasan Buraale oo qadka telefoonka igu warramayey. لطلیهی هوره ای امنیگا قرن که ازرائیل یا ویو ای او شیگی این کوحاها وکیلاد ایران ای حماس ای حزب الله ای سوفود سارتی حالت ادگ او ای کگا ارگوسن یان ازرائیل او کو ادن دلکا ای لبکن میدا حبنه او دا سره ای کدشی بیرود ای تهران بودو دور ساعدود احلگسو بلابو تلاده دی شلی میچل لیبن ایا وربحنتان قرأي وحانا نلسعود سینیسا عشی ابراهیم هدن
Brigadier General Jacob Nagil oo horey u ahaan jiray taliyihii amniga qaranka ee Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ka hadlay dhibaatooyinkaas mar warbaacadii khadka taleefanka wareysi ku siiyay VOA. Nagil waa xubin sare oo fadhigiisu yahay Israel oo ka tirsan Foundation for Defense of Democracy oo ah kooxda cilmi-baarista siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ee Mareykanka oo ku sugan magaalada Washington DC. Israel ayaa sheegtay inay dishay fuad shukri oo ahaa talihii ugu sareeyay militariga Hezbollah ee Lebanon ee uu Mareykanku u aqoonsan yahay argagixiso kadib weerar ay talaadadii ku qaadeen dhismo ku yaala Beirut oo ay kooxdu ku xoogan tahay Hezbollah ma aysan sheegin in shukri lagu dilay weerarka iyo kale dawladda Israa'il iyo militariga ayaa ka hadlayna weerarka Iran iyo Hamas ku sheegeen in lagu dilay magaalada Tehran madaxii siyaasadda ee kooxda Ismaaciil Haniya saacad kadib Hamas iyo warbaahinta dawladda Iran ayaa Israa'il ku eedeeyay weerarkii horantii Arbacadii la sameeyay ee lagu qaaday guri ku yaala caasimadda Iran iyadoo aan la soo xigin cadeymo. Nuqulada soo socda ee wareysiga Nagil ayaa loo habeeyay si kooban oo cad. VOA-da ayaa weydiisay sideed uga falcelinaysaa dilka hoggaamiyihii siyaasadda Hamas Haniya ee Tehran lagu dilay. Jacob Nagil oo ka tirsan mu'assasada difaaca dimuqraadiyadda ayaa waxa uu ku jawaabay waxa jiray saddex hoggaamiye siyaasadeed oo Hamas ah oo mas'uul ka ahaa weerarkii argagixiso ee Israa'il ee 7 Oktoobar kuwaas oo kala ahaa Haniya, Khalid Mashal iyo Saleh Al-Aruri kuwaas oo Hamas ay ku eedeysay Israa'il inay ku dishay weerar hore oo ka dhacay koonfurta Beirut bishii Janaayo 2-deedii laba waa la dilay mid ayaa haray. VOA waxay weydiisay sidee u aragtaa in Iran ay ka jawaabi doonto. Nagil wuxuu ku jawaabay Iran waa ay ka argudan doontaa. Caadi ahaan waxay sidaasi ku sameeyaan iyagoo adeegsanaya Hamas iyo Hezbollah. Hamas waxay jeclaan lahayd inay argoosato. Ma haystaan awood aad u badan oo haray kadib 9 bilood oo Israa'il la dagaalamayeen. Haddii ay rabaan inay gantaalo ku ridaan Tel Aviv way awoodaan. Hezbollah gabi ahaanba waa ay ka duwan tahay, waxay leeyihiin awood badan, waa inay go'aansadaan haddii ay doonayaan inay qaataan 9 bilood oo heer hoose ah khilaafkooda Israa'il heerka xiga ee argoosiga. Ma waxay rabaan dagaal baaxad leh mise ma rabaan? Hadday ka argudan doonaan siday ila tahay, Israa'il waa inay ka argudataa iyaga. Waxaa jira bartilmaameedyo ku filan Lebanon oo aan weerari karno, waana la arki doonaa cidda ku dambeysa ee argoosanaysa. Muhiim ma aha inaad noqoto kan ugu dambeeya, laakiin waa maxay natiijooyinka? VOA waxay weydiisay maxay tahay tallaabooyinka aad ka filayso in maamulka Israa'il ay qaadaan haddii ay dhacdo argoosi. Nagel ayaa waxa uu ku jawaabay taliska hore ee Israa'il waxba kama bedelayo diyaar garowga, haddii aan helno taxadar gaar ah oo aan u baahanahay inaan sameyno waan samayn doonaa. Hadda Israa'il waa inay dhageystaan tilmaamo kasta oo haddii ay jirto digniin ah inay gabaad galaan. Waxaan ilaalinaynaa ammaanka reer Israa'il min waqooyi ilaa koonfur iyo meel kasta oo kale.
Mahadsaned Caashi Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii VOA ay arrimahaasi ka qortay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhallinyarada oo aan idinla socodsiiyo. Kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinno arrimaha dhallinyarada. برنامج كنا تضبعت كان وحن كو ايغينا رجوين كو سابسن فرصد الشقو ييذيلو اي موجين ايان دالي ياردا او مالمهان لغا دريم ايو مغالدا غال كعيو اي قبل كامودوغ iy xaaladda shaqo la'aan ee dhalinyarada ku nool magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Aan ku bilownay rajooyin ku saabsan fursado shaqo iyadoo ay muujinayaan dhalinyarada ayaa maalmahan laga dareemaya magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah dhalinyarada Galkacyo ayaa isku dayaya inay abuuraan xarumo ganacsi iyo goobo adeeg bixiya oo dhalinyarada shaqalaanta ah ay fursado ka heli karaan. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Galkacyo ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhalinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaana dhawaan aqaar ka mid ah dhalinyarada Galkacyo oo isu tagay ay hirgeliyeen xarun ka shaqeysa daabacaadda iyo naqshadeynta. Nuruddin Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta. Waxa uu ka warramayaa sida dhalinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iideysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee ku soo kordhaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waatay wa maxsantahay Cabdiwaxid Macalin Isaaq iyo VOA aad baan u soo dhoweynayaa waana kaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga ah siiseen. Haddii aan taas ka sii hadlo, runtii waa arrin muhiimad gaar leh in deegaanka iyo dhalinyarada wax lagu soo kordhiyo, gaar ahaan barnaamijyada dhalinyaradu ay ka faa'iideysan karaan. Anoo runtii dhalinyarada deegaanka u dhalataanahay inaan fikirkeena ku biirno aan ku soo kordhino waxyaabaha noocaas ah, waxaan u aragnaa inay fursad tahay wax lagu abuuri karo dhalinyarada kala duwan ee magaalada Galkacyo. Sidaas oo ay tahay hadda kambanigan dhalinyaro badan baa jirta oo ka faa'iideysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay. Kuwo kaletana waxay nagu jiraan shortlistiga oo waiting bay nagu jiraan oo way sugayaan. Waxaana aaminsanahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugiisa isku taago. Runtii waana ku faraxsanahay inaan boqolkiiba, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed 75% tahay, in shaqo abuur dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameeyo. Waana soo dhaweynaynaa marka kambanigan uu yimid dhalinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanaya, ballanqaadyana waa u sameynay. Haddii Ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u sameynay, insha allah diyaar baan umahay. Haddana waxa ka shaqeeya waa dhalinyaro, annaga hawsha wadnana dad dhalinyara baa nahay. Marka aadan runtii usoo dhaweynayna anagu fursadaha uga banaan dhalinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaala ama cusubna. Waxaan leeyahay fursadaha uga banaan dhalinyarada waa inay ka faa'iideystaan olosiya.
Nuruddin, xaruntan waa markii ugu horreysay degmada Galkacyo laga hirgeliyo. Maxaad ugu aragteen fursad baahi noocee ah aad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan?
Waa taa Cabdiwaxid, waa maasan tahay xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technology-ga la yiraahdo ayay samaysaa. Waa daabacaadda casriga ah. Waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto. Horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocaan oo kale ah. Deegaankuna waa deegaan ballaaran, marka baahidaasi inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad oo dadku u baahan yihiin, maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday yihiin waxyaabaha digital technology-ga ah. Sidaasaan u aragnay. Baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhalinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur loogu sameeyo. Baahidaas jirta iyadana waa u keenay, taasna u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan. Dad shareholders oo isku tagay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyay, dadkana u keenay, annaguna runtii dadka uga faa'iideynahay oo shaqo abuurka ugu sameynahayna.
Dhalinyarada habka aad ku qaadanaysaan, ma xirfadlayaal, ma aqoontooda, maxaad ku qiimeynaysaan?
Runtii hawshaani waa sax. Marka koowaad oo aqoon kamasaan la, waa aqoon sababta de waxaan waa cilmi dad ayaga lamid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey. Marka cilmina waa lagu qaadanayaa. Cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadada iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna, waxaa jirta waxyaaba la yiraahdo skills ama tiri xirfad. Xirfadaas marka hawshaani ku dhex jirtaa waa la baraa. Marka annagaa barna oo maaragtay traininga u sameyna, hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynayo kale 7 bilood bay waxay ku jireen, 7 ku jireen. Qofku marka aqoon waa leeyahay, waa sax, computers wuu yahay ama IT wuu yahay, laakiin cilmigan mashiinaha la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim. Dadka marka ayuu aqoonta aan ku qaadanayno, qofku qof aan wax qorin aan la qaadanin, haddana annagaa barna oo dadka training gelino, waqti gelino, si dadkii shaqadeena usii wadaan.
ugu dambeeyti fursadaha dhalinyarada aad hadda u haysan oo aad uga faa'iideynaysaan degmada Galkacyo iyo dhamaan gobolka Mudugba oo aad nala wadaagi kartaa?
Ha way jiraan Cabdiwaxid, aad baad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad. Waa way jiraan fursadahaas, waxaa ka mid a midaan waxaa ka mid a inaanu sameyno treenino ama maaragtay seminaaro aan qabano, tababaro inaan sameyno, tababaro inaan sameyno ama seminaaro kaleeto inaan qabano oo maaragtay aan dhalinyarada u qabano, aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhalinyarada u bataan. Waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhalinyaradu ay ugu horeeyaan. Marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhalinyaro tahay, dhalinyaradana looga faa'iideyn doono. Marka run ahaantii anagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayna ama aan rabno inaan horumarino waa dhalinyarada deegaanka, inay iyaguna ka faa'iideystaan ragga nala mid ah oo dhalinyarada ahna, inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan. Anaguna runtii dhalinyarada waa usoo kordhinay, fursadana way uga banaan yihiin. Kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballanqaadna shaqooyin. Kambanigaanina waa kambani cusub, fursado waa uga banaan yihiin, haddana way imaan karaan. Qaybo ka mid a waxaa jira xitaa noola shaqeeya ee maaragtay qaab oo caadi ah oo runtii indirecti ah. Marka qaabkaas kuwa noola shaqeeya jira ayaguna runtii, marka dhalinyaradu anagu basekeenni waa wuxuu yahaabay inaan dhalinyarada waxna u keenay, ayagana aan rabna inaan wax u faa'iideyno, anaguna aan ka faa'iideysana insha Allah.
Xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhalinyarada gobolka Mudug.
Magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Ciise oo jooga oo ka mid ah dhalinyarta magaalada Gaalkacyo joogta oo ku waxbartay. Kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay, soo yani aan u galay imtixaan qaatana maasha allah awl baal muddo ayaan ahaa, laakiin ayagaa iga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhalinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo, halka qaar kale oo badanna ay weli camal la'aan ku yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Buurame ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya duruufo shaqo la'aan oo halkaasi ku haysta. Dhalinyarada shaqo la'aanta ah ayaa u badan kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Buurame nooga soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Dhalinyarada ugu badan ee shaqo la'aanta ka cabata ee ku nool gobolka Awdal waa kuwa ka qalinjabiyey jaamacadaha, maadaama aanay haysan fursado shaqo ay ku helaan. Taasi ayaa sababta cabashada shaqo la'aanta sida uu qabo mid ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee degmada Baki ee gobolka Awdal.
Anigoo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka, magacayguna yahay Maxamed Cumar Jiray. Haddii aan isku dayo inaan ka hadlo shaqo la'aanta jirta, ardaydu markay ka baxaan jaamacadaha waxay yar fursadaha shaqo ee dalka taalla. Saas daraaddeed, maadaama fursadaha shaqo ay yar yihiin, ardayda dhalinyartaasi dhammaantood waxaa ku dhacay shaqo la'aan. Shaqo la'aantaasi markay hesho, iyagoo heli karaya inay shaqo abuur sameeyaan oo shaqooyinka meelaha hoose ay qabtaan, laakiin aanay iyagu ku dadaalin inay shaqooyinka hoose soo bilaabaan. Dhanka kale, hadday shaqo abuur sameyn lahaayeenna maalgeli bayna haysan, taasina waxay keentay inay xaggii nabadgelyada iyo dadkii oo kusoo badanaya suuqii shaqo la'aanta.
Dhalinta ka qalinjabisa jaamacaduhu waa qaar iskale han weyn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose, haddii ay waayaan shaqooyinka ay jecel yihiinna ma awoodaan inay shaqo kale qabtaan. Cabdisamed Cumar waa wiil ka mid a dhalinyarada wax ka baratay jaamacadaha waddanka gudihiisa. Waxaan weydiiyey waxa uu sababa inay dhalinyarada jaamacaduhu shaqooyinka hoose ay qawadaan kana shaqayn waayaan.
Waxa uu sababa qofkii oon markuu jaamacadda ku jiray aan soo qaban wax shaqo ah, sida shaqooyinka volunteerka, shaqooyinka kale ee laga qabto ee suuqa ah, iyaguna maaragtay meheradaha ah in laga soo shaqeeyo supermarketiska, in meelaha hoose shaqooyinka laga soo bilaabo. Marka taasaa sababaysa inuu qofkii markuu shaqadii supermarket loogu yeelo inuu maaragtay shaqadii uu xankiisa u arko inaanu u qalmin, uu meel sare marka xankiisa uu la doono. runtii waxay uu qaadaya qofkaas markuu shaqo waayo wuxuu door bidayaa inuu iska fadhiyo inta badan dhalinyarada waxyaalaha saameeya waxa ka mid ah inay jiraan dad qurba joogo dhaqaalaha u soo dira marka qofka hadduu shaahiisii iyo baalashkiisii yaraa u helo ta suuqu iska fadhiyaya taasuu siga qanacaya marka xagga kale iyaduna waxaa caqabadaa in shaqo la'aan ay ka jirto dhinaca dowladda oo fursadihii ay yaryihiin marka dowladdu inay shaqo abuur samayso ardayda jaamacadaha kasoo baxaysina inay ka badan yihiin shaqadii wadanka ka taalay taasaa sababaysaa inay isnoqon waayaan smartcreen waayaan labadii marka dhalinyaradu inuu hankoo kor u qaadaan shaqooyinka ay bilaabaan baan kula talinahaa meel hoose kasoo bilaabaan si ay kor ugu socdaan horumar fiican u gaadhaan
haddaba sidee dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karaa haddii ay helaan maalgelin islamarkaana u abuuran karaan shirkado shaqo abuura dhalinyarada gudahooga su-aashaasi waxaan weydiiyey mid ka mid a dhalinyarada iyaguna ka qalinjabiyey jaamacadaha wadanka gudihiisa
magacaygu horta waa cumar maxamed cismaan waxaan odhan karaa macnaha shaqo abuurka dhalinyarta loo samaynayo waxa weeyaan maxaa loo samayn karaa in shaqo abuur nin walba xifrada uu leeyahay loogu sameeyo anigu waxaan qalinjabiyey 2023kii haddana waan fadhiyaa oo shaqo la-aan bay haysaa markaa dhalinyartaasi shaqo abuurka loo sameynayo waxa weeyaan waa in shaqada qof walba xifrada uu leeyahay shaqo abuur loogu sameeyo si uu ugu qabsado baahiyeedkiisa ugu daboolo dhalinyar badan oo sideeda ah ama macnaha xirfadii leh laakiin aan shaqadii aan hayn baa dhulka buuxa oo intaasoo tirada ciidda ay ka badan tahay marka waxaan odhan lahaa dadkaasi arrimahaasi ka shaqayn karaa ee qaban karaa macnaha dadka caawin karaa inay macnaha xirfada qof walba xirfadiisa ay ku wacyigeliyaan dibeedna loogu sameeyo shaqo abuur loogu sameeyo
dhalinyarta markay gaar u sheekaysanayaan ee ay ka sheekaysanayaan shaqo la-aanta haysata iyo jaamacadaha ay kasoo baxeen waxyaabaha ay ka hadlaan maxaa kamid a
waxaa ka mid ah waxyaalaha ay ku sheekaystaan waxaa ka mid ah in macnaha ay waayeen qof garab ku siiya shaqadii halkii ay ka doonan lahaayeen ama ku hagaajiya sidoo kale aanay haysan wax garaba ay ka haysan ama faamiliga noqdaan ama ha noqdaan dadkii kale ugu jiri dowladda waxyaalahaasay ka cabtaan inta badan oo ay dhaliilaan dadka dowladda ku jira oo idhaahdaan fursadaasaa jiray oo fursadaasaa jirtay oona looga faa'iideyn waayey oo waxaasoo fursada ayuu dayacay qofkaasi ama xildhibaankan ugu jiraa meesha sidaasay ku sheekaystaan
cumarow dhalinyarta ma awoodi kartaa haddii maalgelin la siiyo inay mashruuc shaqo abuura la yimaadaan oo iyaga laftooda wixii maskaxdooda ka guuxaya ay shaqo abuur ka samayn karaan oo si gaara ay u shaqaysan karaan oo aanay dowladda iyo cid kaleoo mas-uula aanay shaqo ka sugin haddii ay maalgelin helaan
haa way awoodaan waayo dhalinyartu xirfadoogu way kala duwan yihiin nin walba xifrad yuu leeyahay waxbuu ku fiican yahay waxbuu hindisi karaa haddii ay isku keenaan oo dhalinyartu isku tashato waxay awoodi karaan inay samaysan karaan shirkado wadankana wax tari kara iyagana lafooga wax tari kara
qaar ka mid a dhalinyarada ka qalinjabiyey jaamacadaha gobolka awdal oo aan wax ka weydiinaynay dhinaca shaqo la-aanta iyo sida ay dhalinyaradu shaqo abuur u samaysan lahaayeen iyo waxyaabaha ay kaga cabanayaan shaqo la-aanta marka ay kasoo baxaan jaamacadaha wadanka gudihiisa iyo dugsiyada ku yaala gobolka awdal haashim sheekh cumar good v o a buurima
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada oo toddobaadkan aan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeena internetka ee v o a somaali com ama boggeena facebook inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno xubintaasi dhalinyarada markana turkiga iyo shiinaha shirkadda gawaarida samaysa ee shiinaha ee b y d ayaa ku dhawaaqisteeda ah in warshad balaayiin doolar ku kacaya ay ka dhisi doonto dalka turkiga ay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo ku yimid xiriirka labada dal tallaabadan ayaa timi kadib sannado badan oo ay xiisad ka taagnayd taageerada ankara ay siiso dadka laga tiro badan yahay ee ay guuruska ee shiinaha sida uu Doran Jones kaga soo waramayo Istanbul labadan dal ayaa si isa soo taraysha heshiis uga gaaraya dhinacyada dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana noo haya
shirkadda caanka ah ee BYD ee gawaarida soo saarta ee Shiinaha laga leeyahay ayaa gashay heshiis ay Turkiga ugu dhiseyso warshad balaayin dollar ku kacaysa warshadan ayaa sanadkii soo saari doonta 150 kun oo baabuur oo intooda badanna loogu talagalay suuqyada midowga Yurub falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in heshiiskan uu muujinayo isbeddel ku yimid xiriirka Turkiga iyo Shiinaha Sebel Krabel waa agaasimaha waaxda Asia Pacific ee jaamacadda Getek ee Istanbul
This deal has the potential.
Heshiiskan wuxuu awood u leeyahay inuu yareeyo isku dheelitirnaan la'aanta ganacsi, taasi oo dhaawac ku ahay Turkiga.
And on the other hand, China.
Dhinaca kalena Shiinaha, sidoo kale waa muhiim sababtoo ah baabuurta halkan laga soo saarayo ayaan laga qaadi doonin canshuuraha maadaama Turkigu uu kastamyada la wadaago midowga Yurub. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in warshadan la qorsheeyay ay tahay mid looga hortagayo canshuuraha cusub ee midowga Yurub uu ku soo rogay gaadiidka Shiinaha, waxayna sheegeen in maalgashiga cusub uu sidoo kale calaamad u yahay isbeddel ku yimid siyaasadda Beijing kadib sanado badan oo iska ilaalinaysay inay maalgashato Turkiga. Sharon Ergin waa khabiir ku takhasusay Shiinaha oo ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee Yurub. ma arkiisid maalgashi Shiinaha uu ku leeyahay Turkiga sababtuna waa in Shiinuhu uu u arko Turkiga inuu yahay waddan khatar siyaasadeed oo sare leh oo ku yaala gobolka laakiin taasi ayaa isbedelaysa qaar ka mid a bulshada wiigariska ayaana ka walaacsan in Turkigu uu dhabarka u jeedin doono Ankara waxay aad u dhaleeceysay ficilada aadka u daran ee Beijing ay ku hayso muslimiinta laga tirada badan yahay ee wiigariska iyadoo in badan oo ka mid ahna magangelyo siisay dadka wax indhaindhaaya ayaa sheegaya in wiigariska ka soo horjeeda Shiinaha ay hadda ka cabsi qabaan maalgashiga balaayinta dollar ah ee Beijing ay gelinayso Turkiga inuu qayb ka noqon karo heshiiskii la gaaray markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu dhawaan booqday Shiinaha Agnes Ongur waxay ka tirsan tahay jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul.
There are rumors of course that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement.
Waxaa jira warar xun ah oo sheegaya in Shiinuhu uu ku cadaadinayo in la ansixiyo heshiiskan dad isku celinta oo ay rabaan in Uyghuriska Turkiga ku sugan ugu yaraan qaarkood lagu celiyo Shiinaha si loogu maxkamadeeyo gudaha Shiinaha iyo wixii la mid ah. Kuwa kale ayaa qaba in uu janjeersiga Shiinaha ee dhanka Turkiga oo xubin ka ah NATO ay qayb ka noqon karto sii kordhaya ee Beijing ay ku xoojinayso saameynteeda caalamiga ah gaar ahaanna ay kula tartamayso Mareykanka falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ankara iyo Beijing ay gaarayaan xiriir diblomaasiyadeed oo sii kordhaya oo ay ku jirto dhaleecaynta dagaalka Israa'iil ee Hamas waatan mar kale Agnes Ongur oo ka tirsan jaamacadda Marmara ee magaalada Istanbul
If you take, for instance, the Gaza issue right now, Turkey and China, and even without trying, they see eye to eye on this issue. Their foreign policies, like align, overlap, and it becomes very much different from most of the other Western countries. So there are certain issues at a global level, at a regional level, that you know China seems to be a much
tusaale hadii aad soo qaadato arinta qasda hadda Turkiga iyo Shiinaha isku si ayay u arkaan arintan siyaasadooda dibadda waa iswaafaqsan tahay oo isku soo noqonoqonaysa siyaasadoodu aad ayay uga duwan tahay inta badan dalalka kale ee reer galbeedka marka waxaa jira arimo gaar ah oo heer caalami ah kuwa heer gobol ah oo Shiinuhu u muuqdo inuu yahay saaxiib aad uga wanaagsan dalalka kale ee reer galbeedka Ankara ayaa soo dhaweysay martigelinta ay Beijing bishan ku qaabishay madaxda Falastiin. Dagaalka Israa'iil ayaa wata halis ah inuu faraha ka baxo, iyadoo khubaradu ay sheegayaan intaasi ay sii ballaarin karto oo kaliya waxyaabaha ay wadaagaan Ankara iyo Beijing.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Cabdiasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dhawaan ku dhawaaqday in dalka laga joojinayo bacaha ama isticmaalka bacda marka la gaaro 30ka bisha September ee soo socota. Haddaba marka la fiiriyo Soomaaliya marxaladan ay ku jirto, suuragal ma tahay gudahaanba bacda in laga mamnuuco dalka oo gudahaanba laga saaro, isla markaana ciddii lagu arko sharciga ay horseedi karto, mise waxaa jira in arrintaasi ay horseedi karto in weli bacda la sii isticmaalo. barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaan ku eegi doonaa arintan oo aan idinla socodsiinaya anigu Cabdulcasiis Barrowe. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Barwaani oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada Muqdisho arrimaha deegaanka oo ololeeya, iyo Cabdifitaax Reed oo ka mid ah dadka bartay cilmiga deegaanka muddo dheerna ku shaqeynayay. Dhammaantiin soo dhawaada, waxaan rabaa inaan ku bilaabo Cabdifitaax Reed. Cabdifitaax muddo ayaad ka shaqeynaysaa arrimaha deegaanka oo xog badanna kulli waad ka haysaa. Suuragal ma tahay in waqtigan la joogo amarkaasi lasoo saaray uu dhaqan geli doono marka la gaaro dhammaadka September?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Barrowe. Runtii plastikada oo aan ognahay dhibaatada ay ku leeyihiin caafimaadka dadka iyo deegaankaba, waa go'aan aad u wanaagsan dowladda ay soo saartay in la joojiyo gabi ahaanba bacda. Laakiin waxaa shaki weyn an qabaa, oo aniga shaki weyn iga jiraa, sida ay suuragal ku noqon karto waqtiga gaaban ee loo qabtay in la joojiyo bacda. Sidaan ogsoonahay, dowladda bishii Febraayo wasaaradda deegaanka ay soo saartay dikrooto lagu jujulaayo bacda iyadoo qabatay muddaysay in bacda lagu joojiyo dhamaadka bisha lixaad. Kadib wareysi kale ayaa wasaaradda kasoo baxday oo waqti kordhin loo sameeyey joojinta bacda oo laga dhigay September oo ah bisha sagaalaad in la joojiyo. Marka waxaa aad u adag ayaa ah go'aankaas dhaqangelkiisa waxyaabaha ay ku suurageli karaan kamid ah in weli aysan jirin beddel rasmi ah oo dadka isticmaali karaan oo weligii magaaladu imaaday ona wadankii la keenay oo kale haddayna falahay mushinihii yaryaraa ee bacda wuxuu looga maarmaay samayi karay oo kale.
Barwaani, soo dhowo marka hore waxaad iga warantaa arrintan taagan, bal adiga aragtidaada Cabdifitaax doodiisa waad dhegaysatay, adiga maxay kula muuqataa xaaladan?
Bismillah irahmaan iraxiim. Cabdicasiis, adiga iyo dhegeystayaasha VOA-ga way salaamayaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaan salaam qaaliya u dirayaa saaxiibkayga iskuulkan aan ahayn iskalaadka ahayn Cabdicasiis Xareed oo doodaan si aan ku wadaagayno. Cabdicasiis, arrinta la xiriirta in wasaaradda deegaanka ay mamnuucdo isticmaalka bacaha, runtii waa arrin bogaadin mudan, soo dhaweynna mudan. Dadka khibradda iyo aqoonta u leh balaastikada iyo dhibaatada ay ku tahay deegaankana, runtii arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh, muddo dheerna ay adag tahay in waxyaabahaasi ay baaba'aan. Khatar weyna ku ah deegaanka iyo noloshii dadkaba inuu yahay. Marka go'aanka lagu joojinayo ama lagu mamnuucayo, runtii go'aan bogaadin mudan oo bulshada oo dhanna ay tahay inay u dhagan kulaato, waa sidaasaan la qabaa. Arrinta la xiriirta marka dhaqangalka sida la tilmaamay September ayuu ku eg yahay waqtiga la siiyey ganacsatada, walaaca uu muujiyey Cabdifitaax runtii wax jira waayo. Waxaan ku kabayaa aniga siyaasad marka lasoo saaraayo runtii waxay u baahan tahay in ay ahaato dhinac kasta mid ka dhammaystiran oo sida uu tilmaamay dhinacyada, hadday ahaan lahayd bedelkii, hadday ahaan lahayd joojinta in marka la joojiyo dadka ay khuseysay oo dhan ay heli karaan wixii bedelan lahaayeen, iyo sidoo kale qaybo badan oo kamid a dalka sida aan ogsoonahay waxaa laga yaabaa in dhaqangelinta amarkii dowladda laga yaabo in culaysyo dhanka fulinta ahaa awoodiyon gaarin ha noqoto, ama dadkii ka shaqeyn lahaa amarkaasi siduu ufuli lahaaba ha noqoto, inay iyadana culayskeeda leedahay. Markaan soo aruurino, go'aan aad iyo aad u wanaagsan oo bogaadin badan waaye, laakiin waxaan isleta wuxuu u baahan yahay in farsamooyinkii kale ee lagu dhaqangelin lahaa inay wasaaraddu ka shaqeysinta aan la gaarin waqtigii loo qabtay si wixii ugu ekaadaan wax dhaqangal noqon kara. Sidoo kale waxaan weli muuqanin maxaa tallaabooyin ah oo ay tahay in la qaado haddii ay dhacday in la joojin waayo. Tusaale ahaan, qorshayaasha dadka laga yaaba in lagu arko inay ka dhagaadeeyeen labtirkeeda waxa waaye aad iyo aad looma baahinin ama bulshadii weli sidii la rabay oo ma oga waxaan isleeyahay marka dhinacyada culayska dhanka fulinta qorshahaasi uu ku fuli lahaa weli culaysyo inay ka jiraan ayaan la qabaa iska
aad baad umahadsantihiin xareed ayaan rabaa bal markaan inaan fiiriyo xareed markaad eegto soomaaliya waayadii ugu dambeeyey dadka deegaanka ka shaqeeya bacda way ka cabanayeen iyo dhibaatada ay deegaanka ku hayso marka aad eegto xilligan maxaa keenin aad loo dareemo inay khatarta ugu weyno deegaanka iyo nolosha soomaalida ay bacdu khatar ku tahay maxaa keenad isleedahay
runtii waxa aad isku bedelay wacyiga dadka waxaa bilaabmay kaadoon dhalinyaro u ololeyna arrimaha deegaanka oo ay kamid yihiin saaxiibkii Barwaani iyo muslimka dhammaan bahla ololaha nadaafada iyo dhalinyaro kale oo ka qalin jibiyeen jaamacadaha sida jaamacadda Umada oo dhaxari afaraad ay soo saartay dhalinyaro fara badan adduunyadii oo ku baraarugayso deegaanka muhiimadiisa Soomaaliya oo yeelatay markii ugu horreysay muddo waqti badan wajaarad ku igman arrimaha deegaanka oo iyadana ay waqti badan ay geliyeen sidii dadka loo fahansii lahaa dhibaatada bacaha iyo si deegaanka si guudba wax looga qaban lahaa iyo sidoo kale dadkii oo wax bartay oo aqoontooda isbedeshay iyo noloshii internetka iyo social mediaha oo dadkii arkayaan waxyaabaha sidafertiga maadhibaatada bacaha ay ku yeelanaya dadka iyo dadka caadiga ah oo xoolo dhaqatada ah oo qaarkood markii xoolahoodii ay suuqa keeneen oo xoolihii markii la qalay ay calooshii xoolaha ama lagu arkay xoolihii inay cuneen bacaad fara badan taasoo marka dhaqaatiirta qaar ay sabab uga dhigayaan cudurada aan daawada lahayn sida cudurka kansarka inuu ka imaado baca marka wacyigaas tirada badan oo isbedelay ayaa waxa uu keenay in la ogaado in ay bacda dhibaato leedahay marka tan ugu weyn marka oo dhaqaale ahaan marka laga fiiriyo hadda maadaama anaga aan ku jirno dunida saddexaad ama wadamada loo yaqaan least developed countries Soomaaliya dhaqaale ameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa bacaha markii la joojiyo gaar ahaan dadka loo yaqaano waxay sinliga ama dadka small and medium enterprise dadka ganacsiyada yaryar leh tusaale ahaan dadka ka ganacsada caanaha oo kaleeto oo bacaha lagu qaado inta badan bagaashka dukaamada yaryar marka haddii dowlada Soomaaliya waxaa wanaagsan inay wax ka bartaan wadamada Rwanda iyo Kenya oo kaleeto oo wadamada Afrikaana qaabka u joojiyeen caalamka la joojinayo ama lareen la sameeyo waxa la daayo la sameeyo assessment taasoo lagu ogaanayo social economic impact-iga ay ku sameyneyso ama dhaqaale ahaan in la fahmiyo siday u sameyneyso wadanka dad badan oo noloshooda ay ku tiirsan tahay ganacsigoodiin baa ay wax ku bixiyaan ayaa ka istaagi doonaa sidoo kale waxaa la rabay in la sameeyo istaraatiijiyad taasoo ah in laga fikiro waqtiga la rabo in sida Kenya iyo Rwanda ay sameeyeen oo kale loo yaqaano face down kadibna face out la sameeyo oo ah la dhaho inta la eeg waxaa la yareynaynaa bacaha isticmaalkooda cashuurta lagu kordhiyo dowladda ay private sectorka ama ay maal geliso inay samaystaan wixii bacda bedel u noqon lahaa sida dambiilihii oo kale iyo bacaha kaleeto kale marka arrintaas waxay noqonaysaa haddii ay dowladdii iyo deeqbixiyaashi aysan maalgelin u sameynin businesskaas wixii bacda bedeli lahaa waxay noqonaysaa culays aad u weyn marka taasna waa in laga fikiro marka in la sameeyo rapid assessment oo aan ogaado imisa baa wadanka soo gasho dadka dhiilin ku soo isticmaalaan marka arrimahaas muhiim waayo
Barwani markan dhankaadan jaleeci doona marka aad fiiriso dawladda Soomaaliya waxa jira deegaanaysan gacanta ku hayn siyaasad ahaan waddanka waxaad moodaa in si uu u kala xirxiran yahay oo meelaha qaar aysan dawladda amarkeeda gaarin ma kula tahay amarka dawladda inuu meel kasta ka dhagan geli karo marka aad fiiriso oo Soomaalida si kasta u kala aragti tahay isku haysata dana tan lagu siin karo
hadda isma santay runtii aqbadaha muhiimta ah ee laga yaabo inay ka yimaadaan fulinta go'aanka mamnuucidda bacaha ay ka mid yahay anagu wada og runtii aqbadaha waaweyn ee guud ee dalka ka jira gaar ahaan konfurti wasmaan Soomaaliya haddana in go'aankaasi uu ka dhaqan galo dhammaan gobollada konfurti wasmaan Soomaaliya waxa leeyahay waa culayskiisu wayuu leeyahay oo dee sharci kasta iyo go'aan kastaba waxa ugu weyn u baahan yahay waxa waaye awood kulaneed oo ciddii jabisay sharcigaas in tallaab laga qaada soo qaban karta fulinteedii dhaqangelinteedii ka shaqeyn karta marka runtii waa arrin culayskeeda leh arrinkaas dhaqangelkiisa culaysku ah laakiin xataa haddii la fiiriyo inta awoodda dowladdu ay gaari karto laga dhaqangeliyo ay noqoto runtii waxay u baahan tahay commitment iyo ka go'naansho u baahan tahay inaysan noqonin af kaliya ee noqoto wax ay la socdaan farsamooyinkii lagu fulin lahaa cid alaal ciddii jabisana tallaabada iyo laga qaadaa inay caddahay si ay u ekaadaan
aad mahadsantihiin maxamed barwaani iyo cabdifataax reed sida wanaagsan ee dooda gaaban uga qayb gasheen dhegeystayaal waxaa inaga xasuusina barnaamijka dooda gaaban inuu la xiriiray wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya noomana suuragelinaa tan iyo kulanti dambe waa barrowdina
mahadsanid barrow oo xubintaasi nala socodsiinayay haddana kaalmihii heesaha geediga raray gogol baan ku dhigan lahaa iyo inta kale asagaan u daayay waa codkii iskalaaji idaacadeena galabnimo ayuu u dambeeyay tan idaacadeena fiidnimo nabad galiyo
adiga geediga raray gogol baan ku dhigan lahaa haddii tumar la la gartaa